Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2-nji fevralda Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatdan Deli awaryan usurunda ýolukçy ýoguldy. Hindistana taglygyny bejertme üçin baryan 1991-nji ýylda doğulan Türkmen awatly Halif Ilaman insul sebäpli aradan çykypdyr. Bu barada Azatlyk Radiosyna Aşgabatyň halkara aeroportunyň wekili 10-njy fevralda habar berdi. Mundan öň bu hadise barada Azatlyga Aşgabat Deli reisiniň ýolukçylary habar getiripdi. Aýyň 2-sini Aşgabat Deli usurunda 23-24 ýaşly hassa oglan yogaldy. Uçar howada 40 minut bolupdy. Ol kabulun üstündedi. Uçary iýdine öwürdiler we Aşgabatda gondurdylar. Yolukçulara Delideki howa şertleri sebäpli onuň ol ýere gidip bilmejegini aýtdylar. Oglun biznes klass bilen baryardy. Onu uçardan birinji edip çykardylar. Aşakda hem tiz kömek garaşýardy diýip Azatlyk bilen öz adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeşip bolan uçary yolukçu aýtdy. Onun zörlerine göre hadisa sebeple reis 4 saatlik iza testirilipdir. Şol bir vaqtada uçarın yolukçularının arasında Deli'de öz sağlığını becertme üçin bariyanların ençemesi olupdir. Şol vaqtın devamında hiç kim ötünç torumadi. Uçarda ehlisi deniyali hastalardi. Kevirler sağlık barlığına tayarlanıp önünden hiç saat imendi. Onkologiya hastaları hem medisina kömek verilmezden garaş oturdular deyip hadisa şayet olan yolukçuların bir azatlığı xabar verdi. Aşgabatyň halkara aeroportunyň tertibine göre Türkmen howa ýollarynyň 535 nomerli reisi her şenbe güni yerli wagt bilen ir sagat 1:55-de Deli uçýar. Hindistan saglygyny daşary ýurtlarda bejertmek isleýän türkmenistanlylaryň arasynda iň meşhur ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň milli aviakompaniýasynyň hyzmatlarynyň hili ýyllar boýy dünýä derejesinde iň pesleriň arasynda agzalýar. Reisleriň gejikdirilmegi esasy kemçilikleriň arasynda görkezilýär. Ýaňy ýakynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy bolan gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçurlarynyň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlaryna gatnamagyny we bu ýurtlaryň üstünden geçmegini gadagan etdi. Gadagançylygyň taýyk sebäpleri ma'lum edilmedi. Gov.UK web-saýtyndaky habarda häzirki wagtda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy Gönçügullugynyň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýänligini tubut etmegine garaşýanlygyny habar berdi. Uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatyň üstü bilen Britaniýanyň Heathrow we Birmingham aeroportlarından Hindistanyň Delhi we Amritsar şäherlerinden gatnawy kesilipdi. Britaniýanyň Independent neşri Türkmen howa ýollarynyň uçurlarynyň ýatyrylmagynyň uçar biletlerini satyn alyp Hindistanda galýan 5000 çemesi adama täsir getirmeginiň ähtimallygyny ýazdy.